Recepcija rimskog prava pod 1. Vizantija. Justinijanova naredba da niko njegovim zakonima ne pravi komentar nije mogla biti poštovana čak ni za vrijeme njegovog života. I on sam, sve do kraja života, je izdavao nove konstitucije koje su dopunjavale i mijenjale mnoge odredbe i ustanove sadržane u kodifikaciji. Čak su i neki od pravnika, koji su bili članovi komisije koja je sastavljala Justinijanove zbornike, na primjer Doroteus, Teofilus, Stefanus, pisali komentare, grčke parafraze i bilješke. Uzrok tome je dalja feudalizacija vizantijskog društva koja je izazvala stalne promjene u društvenim pa i u pravnim odnosima. Tokom ovog procesa, mnoge ustanove sadržane u Justinijanovoj kodifikaciji bile su ili izmijenjene ili ukinute, pa su i odredbe koje su ih regulisale postale nekorisne. To je otežavalo svakodnevnu upotrebu u praksi i onako glomaznih Justinijanovih zbornika. Osim toga, Vizantija je pretrpjela znatan utjecaj istočnjačkih azijskih običaja koji su u znatnoj mjeri ogrubili odnose, a naročito pravne sankcije. U početku su rad na prečišćavanju, skraćivanju i olakšavanju upotrebe Justinijanovih zbornika ostavljali samo pravnicima u formi izvoda, bilješki, indeksa itd. Međutim, kada su se promjene nagomilale i teškoće oko primjene Justinijanovih zbornika u praksi povećale do visokog stepena, počeli su i imperatori da intervenišu u zakonima. No, i pored svih intervencija, Justinijanova kodifikacija je ostala osnov prava Vizantije sve do kraja njenog života. Tako je ona sačuvala kontinuitet primjene rimskog prava sve do recepcije rimskog prava na zapadu, koja je u posljednjim vjekovima života Vizantije bila u punom vijeku. Pod A. Ekloga. Prvi zakon ovakve prirode donio je Lav III. Isaurijski 726. godine. Puni grčki naziv ovog zbornika je Ekloge ton nomon, izbor zakona. On obuhvata izbor iz privatnog i krivičnog prava koje je tada važilo u Vizantiji, a sastojalo se iz Justinijanovih pravila i običajnog prava koje je nastalo tokom 6. i 7. vijeka. Ali Ekloga unosi i mnoge izmjene u pravila. U oblasti privatnog prava naročito značajne promjene donosi u oblasti porodičnog prava. U oblasti krivičnog prava unosi surove kazne, odsjecanje ušiju, jezika, osljepljenje itd. potpuno strane Justinijanovom pravu. Ekloga je izdata sa ciljem da potpuno zamijeni Justinijanovu kodifikaciju, da da sudovima pregledniji i lako pristupačan zbornik važećeg prava, ali i da humanizira pravo i učini kraj podmitljivosti sudova, kako Lav III. Kaže u predgovoru Ekloge. Pod B. Proheiron. Između godine 870. i 879. izdat je u ime imperatora Vasilija, Konstantina i Lava novi kratki zbornik zakona namijenjen sudijama. Puni grčki naziv je Proheiros Nomos, a sa ciljem da zamijeni jeretičku Eklogu. On sadrži norme građanskog, krivičnog i crkvenog prava, kao i građanskog postupka, raspoređene u 40 titulusa. U odnosu na Eklogu, on predstavlja napuštanje običajnog prava i vraćanje Justinijanovoj kodifikaciji. Ali on se pritom služi uglavnom samo Justinijanovim institucijama i to njenim kasnijim prevodima i parafrazama na grčki. Iako imperator Vasilije sa najvećom osudom govori o Eklogi, koja predstavlja uništenje dobrih zakona, Proheiron je ipak preuzeo od nje mnoga pravila, naročito u oblasti nasljednog i krivičnog prava i postupka. Proheiron je zbog svoje praktičnosti bio cijenjen i primjenjivan u Vizantiji sve do njene propasti, a bio je i prevođen i vršio je veliki utjecaj u slovenskim zemljama i na Balkanu. U srednjevjekovnoj Srbiji bio je poznat pod imenom Gradski zakon. Pod C. Epanagoga. Nekoliko godina posle Proheirona, posle 879. godine, izdat je novi zbornik pod punim grčkim nazivom Epanagoge ton nomon. Ovaj zbornik nije bio javno promuglovan, pa se pretpostavlja da je bio izrađen samo kao nezvanični nacrt koji je trebalo da posluži kao uvod u namjeravanu obimnu zbirku zakona, sličnu kasnije izdatim bazilikama. Po sadržini, Epanagoga je slična Proheironu koji joj je poslužio kao osnov. Znatno je opširniji, koristi nešto više i otvorenije eklogu i novele na Proheiron koje je izdao imperator Vasilije. Novost predstavljaju opširnije odredbe o imperatoru i crkvi koje nas ovdje ne interesuju. Pod D. Bazilika. Završavajući dijelo koje je započeo Vasilije I., njegov nasljednik, Lav VI. Mudri, izdao je odmah na početku svoje vladavine od 886. do 912. godine opširnu zbirku cjelokupnog prava, obuhvaćenog u 60 knjiga, odnosno 6 tomova, koji su vizantijski pisci nazivali Basilikos Nomos, carski zakon. Bazilika predstavlja temeljnu preradu Justinijanove kodifikacije i njeno prilagođavanje visoko feudaliziranoj Vizantiji tog vremena. Njena polazna i osnovna materija su Justinijanove institucije, digesta, kodeks i novele, koji su sjedinjeni na taj način što je na jedno mjesto pod jedan titulus stavljeno sve što se u sva četiri zbornika govori o tome pitanju. Pritom su tekstovi prečišćeni i oslobođeni svega onoga što više nije odgovaralo feudalnim odnosima, a dopunjeni konstitucijama i zakonima donijetim posle Justinijana. Najznačajnije novine odnose se na učvršćenje imperatorskog položaja i regulisanje položaja crkve, što nas ovdje ne interesuje. Sastavljači bazilike koristili su se grčkim prevodima i komentarima Justinijanovih dijela koji su nastali tokom 6. i 7. vijeka, a ne originalnim latinskim tekstovima. Bazilika je potpuno potisnula Justinijanovu kodifikaciju iz prakse i zauzela njeno mjesto do propasti Vizantije. U međuvremenu ona je bila dopunjavana nizom komentara. Scholia. Radi lakšeg korištenja bazilike, nepoznati autor 10. vijeka sastavio je zbirku kratkih izvoda iz nje svrstanih po azbučnom redu. Ova zbirka poznata je pod imenom Synopsis Basilicorum Major. Sačuvana je u više rukopisa, što čini vjerovatnim da je bila u vrlo širokoj upotrebi. U 13. vijeku sastavljena je kraća verzija poznata pod imenom Synopsis Basilicorum Minor. Krajem 11. vijeka sastavljena je neka vrsta sadržaja bazilike, popis svih pitanja o kojima se govori, složen sistematski prema titulusima. Ovo dijelo nazvano je Tipoukeitos, prema grčkoj frazi Tipoukeitai, šta je gdje. Pod E, Hexabiblos, posljednju zbirku rimskog i vizantijskog prava, u 6 knjiga, zato se naziva Hexabiblos, sastavio je 1345. godine solunski sudija Konstantin Armenopoulos, odnosno Harmenopoulos. Ova zbirka je docnije u 19. vijeku dobila snagu zakona u Grčkoj i primjenjivana sve do 1946. godine.